Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkentda katta iftorlik bermoqchi. Payshanba kuniga rejalangan iftorlik dasturxoniga asosan mamlakat imomlari, ulamolar taklif qilingan. Bu haqda mahalliy matbuot muftiy Usmonxon Alimovga tayanib xabar tarqatmoqda. O'zbekiston tarixida hali mamlakat prezidenti ishtirokida ochiq iftorlik tadbiri o'tkazilishi kuzatilmagan. Faollar Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan diniy vaziyatga doir biror o'zgarishlarni qayd etishmaydi. Davlat rahbarining iftorligi prezident nufuzini oshirishga qaratilgan navbatdagi tadbir sifatida qabul qilinmoqda.
Xursand bo'ladigan narsa deb o'ylamayman. Obama ham iftorlik qilib turardi. U nima endi u?
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident Shavkat Mirziyoyev uyushtirayotgan iftorlikka Toshkent shahri, viloyat va tumanlardagi imomlar, diniy ulamolar taklif qilingan. Bu haqda O'zbekiston muftiysi Usmonxon Alimov poytaxtdagi Islomota masjididagi chiqishida jamoatchilikka ma'lum qildi. Payshanba kuni yozilishi kutilayotgan iftorlik dasturxoniga mingdan ortiq din peshvolari qatnashadi deb xabar bermoqda mahalliy matbuot. Bu O'zbekiston prezidentining jamoatchilikka iftorlik berishi ochiqlanayotgan dastlabki holat. Mamlakatni 27 yil davomida boshqargan Islom Karimov diniy udumlardan uzoq, namozxonlarga nisbatan o'ta keskin munosabatda bo'lgan yetakchi sifatida tanilgan edi. Uning o'rniga davlat rahbarligiga kelgan Shavkat Mirziyoyev diniy vaziyat, radikalizmga doir dastlabki bayonotlarini yaqinda Andijon viloyatiga qilgan safar davomida bildirdi. Prezident radikal ekstremistlarni, adashganlarni mamlakat fuqaroligidan chiqarishga tayyorligini aytish bilan bir qatorda adashgan dindorlarni, qarindoshlarini jamiyatdan chetlatilayotganligini qoraladi.
Va bugun Andijonda din peshvolariga men qattiq savol qo'ymoqchiman. Agar shu 5 ta mahallada 20 ta 30 ta adashganlar bo'lgan bo'lsa, 20 tadan 5 tasi ashaddiy qaytmaydi. Ular bilan shug'ullanish kerak emas. O'zbekiston fuqaroligini chiqarish kerak, bu bizga kerak emas. Men tayyorman chiqarishga. Endi oqti oq, qorani qora deyotgan vaqt keldi. Kimgadir yoqmasa, kim agar ikkita stulda o'tiraman desa, undaqa mullo bizga kerak emas. Davlat davlatchiligini qiladi. Qonun ustuvorligini, xudoga shukr, men ta'minlashga qurbim ham yetadi, bilimim ham yetadi, imkoniyatim ham yetadi.
Degan edi Mirziyoyev Andijondagi chiqishida. Prezident nazarda tutayotgan adashganlar toifasi kimligi yuzasidan bahs-munozaralar mavjud. Ular faqat ekstremist terrorchilarmi yoki O'zbekistonda tan olinmagan diniy oqimlar tarafdorlari, aynan shuning uchun qamoqda o'tirgan minglab namozxonlar ham nazarda tutilyaptimi? Bu savolga siyosiy muhojirlikda yashayotgan Muhammad Solih Abutov shunda javob beradi.
Qamalgan dindorlarni, qarindoshlarini mahallada sazoyi qilish kabi bema'ni bir odatlarni bas qilishga chaqirgani balki to'g'ri adolatli chaqiriq deyishimiz mumkin. Lekin uni boshqa nuqtaga e'tibor beraylik. U aytdiki, diniy boshqarmani vakillarini, imomlarni, shu yerda muftiylarni ko'rsatib aytdiki, "Men imomlardan dedi, shuni talab qildim" dedi. Mana shu mahalladagi 20-30 ta adashgan bo'lsa, tekshiring hammasini va ichida ashaddiylardan 5 tasi bo'ladigan bo'lsa, har mahallada. Menga ro'yxatini bering, men ularni fuqarolikdan chiqarib tashlayman deydi. Imomlar ro'yxatini berishi kerak. U fuqarolikdan chiqarishligi uchun o'zini yo'lidan qaytmaydigan, ya'ni dindorlarni. Mana bunday podxod, mana bunday yondashuv katta xato va Karimov davridagi xatoni dindorlarga nisbatan o'sha qatag'on siyosatini davom ettirish shundan boshqa narsa emas bu,
dedi Abutov. Shavkat Mirziyoyev Andijondagi chiqishida O'zbekistonda ekstremistik tashkilot deb topilgan akromiylar guruhiga to'xtalib o'tdi. Hukumat Andijon fojialarida shu guruh a'zolarini ayblab keladi. Radikal qarashlar kuchayishida aholi muammolariga befarq bo'lgan ijro hokimiyatining aybi ham borligini ta'kidlagan prezident adashganlar va ashaddiylar ro'yxatini tuzish vazifasini diniy idoraga yukladi. Mirziyoyevning radikalizm, ekstremizm bilan bog'liq vaziyatda O'zbekiston musulmonlari idorasiga tayanayotgani kuzatiladi. Prezident iftorligining mehmonlari ham asosan shu idora vakillaridan iborat bo'lishi kutilmoqda. Muftiy Usmonxon Alimov Islom ota masjididagi ma'ruzasida prezidentning diyonat ishlari rivoji uchun qilayotgan ishlarini, iftorlik shaxsan davlat rahbari tashabbusiga ko'ra o'tkazilayotganligini alohida aytgan.
Yo'q, bundan men bir jiddiy bir xursand bo'ladigan narsa deb o'ylamayman. Bu iftorlik berishlik bu Obama ham iftorlik qilib turardi. U nima endi u? Bu narsa o'sha ba'zi prezidentlarning o'zini imiji uchun u uchun qiladigan narsalar bu. Karimov davrida bo'lmadi. U endi kommunist edi u. Lekin bu narsa hali uni bu uni hech narsa emas bu. Bu Mirziyoyev uchun bitta ham ochko bermaydi masalan. Mening nazarimda. Ya'ni u o'zi chunki fundamental masalalar borki, o'zgarish kerak bo'lgan Karimov davrida xato qo'yilgan asosi. O'sha narsalarni o'zgartirish kerak edi, o'zgarmayapti. Dini siyosatda o'zgarish bo'lmadi, afsus. Mirziyoyev adashganlar deganida, o'sha adashgan deganda kimni nazarda tutadi? Shu paytgacha O'zbekistonda ekstremist deyilgan, terrorist deyilgan, adashgan deyilgan kimlar ushlandi, kimlar qamaldi? Konkret u yo bu joyni portlatgan terrorist, bu terrorist deyiladi. Lekin terror ishini qilmagan odam namozni ana u diniy boshqarmani o'qiganidan boshqacha o'qisa, bu ekstremizm emas bu. Bu terrorizm emas bu. Ja tushunsa dinni, boshqacha uni aqidalari, boshqalari boshqacha bo'lsa, ya'ni dinni har xil tushunishlik islom olamida bu narsa bor. Ming yillardan beri bor.
Dedi bu borada Muhammad Solih Abutov. Mustaqil huquq himoyachilar tomonidan tarqatilayotgan ma'lumotlarda O'zbekistondagi diniy mahbuslar soni 15 mingga yaqin keltiriladi. Bu dindorlarning aksariyati ekstremistik harakatlar, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, noqonuniy tashkilotlarga a'zolikda ayblanib, jazoga tortilgan. Xalqaro hisobotlarda O'zbekiston diniy erkinlik keskin cheklangan mamlakatlar ro'yxatida turadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.